հյուր էր հանրային ռադիոյի եթերում։
Երևանն է խոսում, բարի երեկո, հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում հունվարի 17-ի գլխավոր թողարկումն է ներկայացնում ռադիո լուրը, տաղավարում աշխատում է Լուսինե Զարայելյանը, օրվա կարևոր իրադարձությունները նախ համառոտ։
Թեև առանձին գրքեր թույլատրվում է տրամադրել հայ բանտարկյալներին, սակայն հնարավոր չէ փոխանցել Աստվածաշունչը։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ այսօրը Բաքվում սկսվեց հայ գերիների դատավարությունը, հունվարին սպասվում են դատավճիռները։
Մեզ վստահեցրել են, որ 6 ամսից հանձնվելու է, դա գնել են 3 տարի առաջ։ Ու այդ 6 ամիսը մինչև հիմա գնում է։
Կառուցապատման ոլորտում օրենսդրական փոփոխություններ կլինեն, որոնք ավելի պաշտպանված կդարձնեն գնորդին։
Բռնության ենթարկված անձիկ, բացի հոգեբանական եւ այլ խնդիրներ ունենում են նաեւ ֆինանսական խնդիրներ։
Ընտանեկան բռնության ենթարկված անձին քարտոնություններ կունենան դատարան դիմելիս։ Մինչև նշված թեմաներին անդրադառնալը, նախ ներկայացնենք օրվա լրահոսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցում գրել է, որ տեխնոլոգիական համայնքի ներկայացուցիչների հետ քննարկել են ոլորտի հետագա զարգացման հեռանկարները կից հրապարակելով տեսանյութ։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը մասնակցել է հատուկ նշանակության ուժերի կազմավորման երկրորդ տարեդարձին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը շնորհավորելով զինծառայողներին մասնագիտական տոնիկապակցությամբ բարձր է գնահատել նրանց դերն ու նշանակությունը երկրի պաշտպանունակության ամրապնդման գործում, մաղթելով անկոտրում կամք և բարի ծառայություն, ասված է պաշտպանական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Արարողության շրջանակում մի խումբ զինծառայողներ պարգևատրվել են գերատեսչական մեդալներով, պատվոգրերով, արժեքավոր նվերներով, միջոցառումն ավարտվել է տոնական համերգով։ Գյումրի համայնքի լիազորությունները կասեցված ղեկավար Վարդան Ղուկասյանին տեղափոխել են Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, այս մասին հայտնել է նրա փաստաբան Զարուհի Փոստանջանը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Ղուկասյանը քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել էր հիվանդանոց առողջական վիճակի հետ կապված նշանակված համապատասխան փորձաքննություն անցկացնելու նպատակով։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի օպերատիվ հետախուզական վարչության կողմից իրականացված լայնածավալ միջոցառումների և գաղտնիք հնչական գործողությունների արդյունքում ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ, որոնց համաձայն Գյումրիի համայնքի ղեկավարը և համայնքի գլխավոր ճարտարապետը նախնական համաձայնությամբ պահանջել և ստացել են կաշառք։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվելու թանձի նկատմամբ, այդ թվում Վարդան Ղուկասյանի։ Նրա նկատմամբ խապանման միջոց ընտրվել է կալանքը 2 ամիս ժամկետով։ Վարդան Ղուկասյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ 14 ժամ տևած դատական նիստից հետո դատարանը մերժել է Սամվել Կարապետյանին կալանավորելու վերաբերյալ իրավապահների միջնորդությունը, կիրառելով տնային կալանք։ Facebook-ի իր էջում հայտնել է իրավապաշտպան Արամ Վարդևանյանը, նա նշել է, որ հանվել է Սամվել Կարապետյանի հրապարակային խոսքի սահմանափակումը։
Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ կիրառվեց տնային կալանքը, համակցված գրավով, բացակայելու արգելքով, եւ մի կարևոր հանգամանք եմ ուզում նշել, կոչերի հրապարակային հայտարարությունների սահմանափակումը ևս վերացվել է։ Իդեպ այդ իմաստով, ինչպես տեղեկացրել էի, վերաքնիչ հակակոռուպցիոն դատարանը այդ մասով արձանագրումներ կատարել էր, որ նման սահմանափակում չպետք է լինի։
Եվ վերջում ոստիկանությունն այսօր թույլ չի տվել Երևանում բնակվող Իրանի քաղաքացիներին բողոքի երթ անցկացնել Հայաստանում Իրանի դեսպանատնից դեպի Կապույտ մսկիթ։ Տեղեկությունը Ֆակտոր.am-ի հետ զրույցում փոխանցել է Իրանի քաղաքացին, ով մասնակցել է ակցիային։ Ներքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը նշել է. Մեջբերը երթն արտոնված չէ, այդ իսկ պատճառով արգելվել է երթի իրականացումը։ Նաև հավաքի ընթացքում 7 անձ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182-րդ հոդվածով, այն է ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելը նախատեսված արարք կատարելու համար ենթարկվել է վարչական ձերբակալման, նշել է Սարգսյանը։ Ներքին գործերի մամուլի քարտուղարը հավելել է, որ ոստիկանությունը շարունակելու է իրականացնել օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունները, ապահովելով հասարակական կարգը։ Հիշեցնենք, Երևանում Իրանի դեսպանատան դիմաց բողոքի ակցիա են անցկացնում Հայաստանում ապրող մի խումբ իրանցիներ, ցուցարարները բողոքում են Իրանում ցուցարարների նկատմամբ իշխանությունների գործողությունների դեմ և պահանջում են աշխարհիկ իշխանություն, կրոնական կառավարման փոխարեն։
Լուրեր, իրադարձություններ, արձագանքներ, մեկնաբանություններ, հանրային եթերում։
Մեկ տարի առաջ Ադրբեջանում սկսված դատավարության տեղի ունեցած 150-ից ավելի դատական նիստերի ընթացքում կոնկրետ փաստեր ու ապացույցներ այդպես էլ չներկայացվեցին։ Ընթացավ իմիտացիոն բաց դատավարություն, որն ի բնույթով փակ էր, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի ղեկավար Միեդում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը։ Նրա գնահատմամբ 4 գերիների վերադարձը հույս է առաջացնում, որ գործընթացը կարող է շարունակական լինել։ Լուծումներն ըստ իրավապաշտպանի բանակցությունների և քաղաքական համաձայնությունների դաշտում են։ Թեման կշարունակի Աննա Նազարյանը։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ հունվարի 17-ին սկսվեցին Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների դատավարությունները և մեկ տարվա ընթացքում կոնկրետ փաստեր և ապացույցներ չտեսանք։ Փաստում է միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի ղեկավար մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը։
Այս ողջ դատավարության նպատակը Արցախի քաղաքական միավորի ապալեգիտիմացումներ և ցուցադրական պատիժը բոլոր այն հայերի նկատմամբ, ովքեր ի նպաստ Արցախի գործունեություն էին իրականացրել։
Ադրբեջանի իշխանությունները իմիտացրել են բաց դատավարություններ, սակայն դրանք փակ են եղել անկախ մասնագետների դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների համար։ Պաշտոնական լուսաբանումն իրականացրել է ադրբեջանական պետական լրատվական գործակալությունը, որը եղել է միակողմանի։ Այն բոլոր դեպքերում, երբ հնարավորություն են ունեցել ստանալ այլ ընտրանքային տեղեկատվություն, եղել են անհամապատասխանություններ, ասում է Սահակյանը։ Չնայած դրան, ըստ մասնագետի, դատավարությունների վերաբերյալ եղել են միջազգային արձագանքներ, դրանց մի մասը հստակ և թիրախային։
Մենք կարևորում ենք 2025 թվականի մարտին Եվրոպական Պարլամենտի կողմից ընդունված բանաձևը, թերևս շատ համակողմանի գնահատական էր պարունակում Արցախյան հակամարտության առնչությամբ և խիստ դիպուկ լեզու էր օգտագործվում, այստեղ հստակ գնահատական կար նաև էթնիկ զտումների, ապօրինի դատավարությունների, անմարդկային վերաբերմունքի վերաբերյալ և ինչու ոչ կար ուղղակի ազատ արձակման կոչ, որը չպետք է ենթարկվեր որևէ պայմանականությունների։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը դեռ 2025 թվականի նոյեմբերին էր Բաքվից գերիների մասին նոր տեղեկություններ ակնկալում, սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները երկու անգամ հետաձգել են դրանց տրամադրումն ու պատասխանել վերջնաժամկետին՝ հունվարի 12-ին։ 7-ամսյա դադարից հետո հայ գերիներին այցելել են Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները։ Կարմիր Խաչը փորձել է հասնել Բաքվում հայ գերիների պահման պայմանների որոշակի բարելավման, ինչի արդյունքում մի քանի գերիներ տեղափոխվել են նոր կառուցված քրեակատարողական հիմնարկ, ասում է Սիրանուշ Սահակյանը։ Նրա գնահատմամբ Բաքվում վերաբերմունքի առումով տարբերակված մոտեցում կա Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ։ Վերջինիս գործը, հիշեցնենք, առանձնացվել է մյուս 15 գերիների գործից և քննվում է առանձին դատավարությամբ։
Մեծացել է նրա մեկուսացվածությունը արտաքին աշխարից և ընտանիքի միջոցով տեղեկացանք, որ պայկասել է զանգերի հաճախականությունը։ 16-ի պարագայում շաբաթը 1 անգամ զանգի հնարավորություն է տրվել, որպես կանոն չորեքշաբթի օրերին, իսկ դատապարտված 7 անձանց պարագայում 4-ից 6 շաբաթը 1 պարբերականությամբ, հիմա Ռուբեն Վարդանյանի պարագայում այս 1 շաբաթի պարբերականությունը պահպանված չէ և ինչ-ինչ պատճառներով նա մեկուսացվում է, նրա դատական գործընթացը ձգձգվում է և նա զրկվում է վերջին խոսքը արտահայտելու հնարավորությունից։
Սահակյանն ուշադրություն է հրավիրում մեկ այլ խնդրի վրա, նույնպես գործընթացն անկախ քաղաքական բովանդակությունից ունի կրոնական բաղադրիչ, եւս ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը հենց քրիստոնյա հայերին դատապարտելու խնդիր է դրել, ասում է Սահակյանը։
Թեև առանձին գրքեր թույլատրվում է տրամադրել հայ բանտարկյալների, սակայն հնարավոր չէ փոխանցել Աստվածաշունչը, եւ սա բացատրություն չունի։ Նաեւ կրոնական սիմվոլները հավաքվել են, արգելվել են դրանք թողնել բանտարկյալների մոտ, անգամ դաջվածքները այրվել են։
Մի քանի օր առաջ 4 հայ գերիների վերադարձն ըստ Սահակյանի հույս է առաջացնում, որ գործընթացը կարող է շարունակական լինել։ Լուծումները նրա կարծիքով բանակցությունների և քաղաքական համաձայնությունների դաշտում են։ Իշխանության ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ հարցը տարբեր ձևաչափերով քննարկումների օրակարգում ընդգրկում է։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարծում է, որ Ադրբեջանում պահվող հայգերիների վերադարձը ժամանակի հարց է։ Այդ ուղղությամբ աշխատանք տարվում է, վստահեցնում է ազգային ժողովի նախագահը։
Մենք մշտապես խոսում ենք նաև անհայտ կորածների հետ կապված, եւ այդ պրոցեսը ավարտվելու է այն ժամանակ, երբ որևիցե մեկի մոտ, որևիցե հարց չի մնա, եւ որևիցե մեկը այլևս այնտեղ մեր հայրենակիցներից չի մնա, եւ որևիցե մի տարբերություն մեր համար չկա, բոլորը պետք է վերադառնան, եւ դա ժամանակի հարց է, ես վստահ եմ։
Բաքվում պահվող 15 գերիների գործով դատավարությունն ավարտվել է, նախատեսվում է, որ դատավճիռները կհրապարակվեն այս ամսվա ընթացքում։ Մեղադրող կողմը հիմնականում ցմահ ազատազրկում է պահանջել։ Աննա Նազարյան, Ռադիո Լուր։
Մրցակցության և սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովը օրենսդրական փոփոխություններ է նախատեսել կառուցապատման ոլորտում։ Նորակառույց շենքերին վերաբերող առուվաճարքի 24,000 պայմանագրերում հանձնաժողովը բազմաթիվ խնդիրներ է արձանագրել, ու քանի որ դրանք համակարգային են, որոշել են խնդրին օրենսդրական լուծում տալ։ Հանձնաժողովի նախագահը կարծում է, որ այդպիսով գնորդներն ավելի պաշտպանված կլինեն։ Հասմիկ Դիլանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Շենքերը պատրաստ են, բայց դրանցից շատերը չունեն ավարտական ակտեր, իսկ ավարտական ակտեր ունեցող կառույցների մի մասի իրական վիճակը չի համապատասխանում նախագծին։ Կառուցապատողից բնակարան գնելիս սեփականատերերը հաճախ ստիպված են սպասել մի քանի տարի։ Իրավիճակը բարդանում է, երբ ժամկետներն են խախտվում, ինչպես այս դեպքում։
Մեզ վստահեցրել են, որ 6 ամսից հանձնվելու է, դա գնել են 3 տարի առաջ։ Ու այդ 6 ամիսը մինչև հիմա գնում է։ Նոր տարուց առաջ նորից մոտեցել եմ, ասել են՝ մի 10 օրվա մեջ կլուծվի, նոր տարուց հետո մոտեցեք ամսի 7-ին, 8-ին։ Այդ խնդիրը լուծված կլինի։
Վերջին տարիներին Երևանում կառուցված շատ շենքեր սեփականատերերի համար հոգս են դարձել։ Տարբեր կառուցապատողներից բնակարան գնաց սեփականատերերը պարբերաբար բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում։ 2026-ը նոր է սկսվել, բայց արդեն դժգոհություններ կան։
Ձերք ենք բերել բնակարանը 22 թվականին և ասում էր, որ պետք է փետրվար մարտ ամիսներին շենքը հանձնվի, արդեն հունվար ամիս 3 տարի։ Մարդիկ և վարձ են տալիս, և հիպոտեկ են վճարում, և սպասում են, թե օրերից մի օր իրենց բնակարանում կկարողանան ապրել, որպիսի կարողանան կրճատել իրենց ծախսերը և մի փոքր ստեղծեն իրենց հարմարություններն ու կոմֆորտը։
Մրցակցության ու սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովը բնակարանի վաճառքի 24,000 պայմանագիր է ուսումնասիրել։ Բազմաթիվ խնդիրներ են հայտնաբերել ու այժմ օրենսդրական լուծումներ են առաջարկում։ Հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանը վստահ է, որ եթե դրան կյանքի կոչվեն, ժամկետների հարցը կկարգավորվի։ Առաջարկվում է ներդնել մեխանիզմ, որով կառուցապատողը պարտավոր կլինի տուգանք վճարելու գնորդին, եթե շինարարական աշխատանքները չավարտվեն նախապես սահմանված ժամկետներում, բայց սա միակ փոփոխությունը չէ։
Երբ որ տեղի ունեն օֆերտա, որևէ ձեզ գովաստով իրենց կայքի միջոցով շենք են ցույց տալի, որտեղ սիրուն խաղահրապարակ է, լողավազան է, ծառեր է, հետաքրքիր գովազդ է, այդ պահի հայտարարությունը եւ ձեր կնքած պայմանագիրը պետք է բովանդակությամբ համապատասխանի իրար։ Եթե դուք այսօր ինչ-որ մեկը բնականան ձեռք է բերել, օրինակ վերջերս, վերջի 2-3 տարվա ընթացքում ամենահաճախ խնդրին բախվել, որտեղ ինքը տեսնում է կար պատկեր գովազդ, բայց իրականության մեջ հետո պայմանագրում գրած է ուղղակի տան քառոքսի մետր, օրինակ, չգիտեմ, 100 քառոքսի, 50 քառոքսի տուն է։
Պայմանագրում ենթակառուցվածքների մասին դրույթներ նույնպես պետք է ներառվեն։ Այստեղ եւս խնդրահարույց հարցեր են նկատել հանձնաժողովում։
Կարծում ենք, որ պետք է գնորդին տրվի տեղեկատվություն շրջակա միջավայրի հետ կապված բոլոր ենթակառուցվածքների և սպասարկման հետ կապված։ Բնակարանը ձեռբերելուց հետո, երբ որ շենքը հանձնում է, դու գնում ես, համատիրություն եք կազմավորում, ես սկսում եք սպասել։ Մենք էլ ուզում ենք փոխենք այդ գաղափարը, դա մեր առաջարկն է, հուսով եմ կընդունվի, որ սպասարկումը պարտավորվում է իրականացնել կառուցապատողը կամ կառուցապատողի կողմից ընկած ընկերությունը 3 տարվա ընթացքում առնվազն և նախապես հրապարակված գնորդ։
Օրենսդրական կարգավորումները գնորդին կօգնեն նախ իմանալու, թե ինչպիսի շենքում է բնակարան գնելու, ինչ սպասարկում է ունենալու և որքան է վճարելու դրա համար։ Իսկ ամենակարևորը, ժամկետները չեն խախտվի։ Բացի այդ, գնորդը զերծ կմնա կառուցապատողի սնանկացման ռիսկերից։ Սա դեռ նախաձեռնություն է, առաջիկայում այն օրենսդրական տեսք կստանա ու կդրվի քննարկման։ Հասմիկ Դիլանյան, Ռադիո Լուր։
Ազգային ժողովում քննարկվում է պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենսդրական մի նախագիծ, որով առաջարկվում է դատարաններում պետական տուրքից ազատելու արտոնություններ սահմանել ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց համար։ Նախաձեռնության հեղինակը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Զարուհի Բաթոյանն է։ Առաջարկվող փոփոխությունը, ըստ հեղինակի, կպաշտպանի բռնության ենթարկված անձանց իրավունքները։ Այդա Ավետիսյանն է մանրամասնում։
Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Զարուհի Բաթոյանն առաջարկում է փոփոխություններ կատարել պետական տուրքի մասին օրենքում։ Պատգամավորը գտնում է, որ պետք է արտոնություններ սահմանել ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց համար, ազատելով նրանց դատարաններում պետական տուրք վճարելու պարտավորությունից։ Ըստ առաջարկվող փոփոխության, բռնության զոհ դարձած անձին չպետք է պետական տուրք վճարել այն դեպքերում, երբ դատարան են դիմում նախազգուշացման կամ անհետաձգելի միջամտության որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներով, ամուսնալուծության հայցերով, ծնողական իրավունքների իրականացման հետ կապված գործերով, այդ թվում երեխայի բնակության վայրի որոշման, տեսակցության և շփման կարգի սահմանման, երեխայի խնամքին, դաստիարակությանը և կրթությանը մասնակցության հայցերով, հայրությունը որոշելու, ծնողական իրավունքները սահմանափակելու կամ ծնողական իրավունքների ձերկելու վերաբերյալ հայցերով։ Գործող կարգավորումներով պետական տուրքից ազատվում են միայն այն անձինք, որոնք դատարան են դիմում ընտանեկան և կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին օրենքով նախատեսված պաշտպանական որոշումների վերաբերյալ հայցերով։ Սակայն նույն գործերով կայացված դատական ակտերի բողոքարկման դեպքում նման արտոնություն չի գործում։
Շահառուների հետ աշխատող կազմակերպությունների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ բռնության ենթարկված անձիկ բացի հոգեբանական և այլ խնդիրներ ունենում են նաև ֆինանսական խնդիրներ, հատկապես երեխաների վերաբերյալ որոշումների դեպքում դատական նմաչելությունը իրավունքների պաշտպանության իրենց իրացման խնդիրը բավարար չափով չեն կարողանում իրացնել, հիմնականում սոցիալական խնդիրների պատճառով, և սա է հիմնական այն նախագծի հիմնավորումը, որով մշակվել է նախագիծը։
Օրենսդրական նախագծի հեղինակի առաջարկվող փոփոխության նպատակն է ապահովել արդարադատության մատչելիությունը և հնարավորություն տալ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց լիարժեք իրացնելու իրենց իրավունքները, անկախ սոցիալական և ֆինանսական վիճակից։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում այս առաջարկը քննարկելիս նշվեց նաև, որ պետական տուրքը միակ ծախսը չէ, դատարան դիմող անձին հաճախ ստիպված են վճարելու նաև փաստաբանի ծառայությունների համար քննիչ կամ վճռաբեկ բողոքարկումների դեպքում։ Զարուհի Բաթոյանն ասում է, թեև պետական պատվերի շրջանակում հասարակական կազմակերպությունները որոշ դեպքերում ապահովում են անվճար իրավաբանական աջակցություն, այդ ծառայությունների ծավալը բավարար չէ, և շատ շահառուներ ընդհանրապես չեն դիմում այդ հնարավորություններին։
Կանանց աջակցման կենտրոն հասարակական կազմակերպության տվյալները ցույց են տալիս, որ 2021-25 թվականի առաջին երկուսակի ժամանակահատվածում իրենց տվյալներով շուրջ 324 անձ չի դիմել դատարան տվյալ իրավունքից օգտվելու համար ֆինանսական ոչ բավարար միջոցների պատճառով, հիմնավորումները այդպիսին են։ Քանի որ կարգավորումներ չկան, մենք հստակ վիճակագրություն չունենք, թե քանի անձի մասին է խոսքը և ինչ ֆինանսական միջոցների, բայց այս պահին գործող ֆինանսական տուրքը սահմանվում է առաջին աճանի դեպքում բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով սկսած, վերաքննիչի դեպքում 30-ապատիկի, 40-ապատիկի։
Կախված գործի տեսակից, դատական ատյանից և երեխաների թվից, վճարվող գումարը կարող է լուրջ ֆինանսական խոչընդոտ դառնալ բռնության ենթարկված անձանց համար և սահմանափակել նրանց դատական պաշտպանության հնարավորությունները, ասում է Բաթոյանն ու նշում, որ առաջարկվող փոփոխությունը պետական բյուջեի վրա էական ազդեցություն չի ունենա և չի կարող գնահատվել որպես բյուջետային կորուստ։ Պետական մուտքերի տեսանկյունից խոսքը փոքր ծավալների մասին է։
Այս հարցով մենք ում ենք օգնում այն երեխաներին, որոնք բռնության են ենթարկվում, թե այն կանանց, որոնք ուղղակի սիրում են բողոքել և անդադար ամուսիններից բողոքում են, որովհետև ոստիկանությունում էլ կարող են հաստատել, որ կանայք կան, որոնք սիրում են անդադար դիմումներ ուղարկել առանց պատճառի։
Հարցնողը պատգամավոր Գեղամ Նազարյանն է։ Նա հետաքրքրվեց, արդյոք այս փոփոխությամբ դատարաններ հայցադիմումներն ահռելի թվերի չեն հասնի։ Զարուհի Բաթոյանը պարզաբանում է, որ գործող կարգավորումներով բռնության ենթարկված անձը դատարան է դիմում միայն պաշտպանական որոշում ստանալու համար։ Անհետաձգելի միջամտության կամ նախազգուշացման որոշումների դեպքում դատարան դիմելու անհրաժեշտություն չկա, այդ որոշումները կայացնում է ոստիկանությունը։ Եթե բռնության ենթարկված անձը դիմում է դատարան պաշտպանական որոշման համար, ապա այդ փուլում պետական տուրք չի վճարվում, սակայն առաջարկվող փոփոխությունը վերաբերում է արդեն հաջորդ փուլին։
Երբ ինքը դիմել է դատարան, այսինքն ոստիկանությունը կայացրել է պաշտպանական կամ նախազգուշական որոշում, դատարանը պաշտպանական որոշում, և բռնության ենթարկողը բողոքարկել է որոշումը, այսինքն հանել է որոշումը, և այս բողոքարկման հետ բռնության ենթարկված անձը համաձայն չէ, և դիմում է որոշումը վերանայելու, այսինքն վերացնելու համար, այս դեպքում արդեն պարտավոր է վճարելու։
Այս իրավիճակում է, որ պետական տուրքի չափը դառնում է լուրջ խոչընդոտ։ Օրինակ, առաջին ատյանի դատարանում պետական տուրքը կարող է սկսվել բազային տուրքի 20-ապատիկից։ Եթե գործը վերաբերում է երեխաներին, օրինակ, 3 երեխայի բնակության վայրի որոշմանը, ծնողական իրավունքների իրականացմանը, կրթության և դաստիարակության հարցերին, յուրաքանչյուր երեխայի մասով կարող է ներկայացվել առանձին հայց։
Օրենքի ընդունումից հետո մեր քաղաքացիները կարող են հանգիստ դիմել վերաքնիչ վճռապետ դատարան բողոքարկելու կայացված դատական ակտերը, ինչի արդյունքում վերջնարդյունքում կունենան իրենց լիարժեք իրավունքը պետության կողմից պաշտպանության։
Պատգամավոր Անուշ Քլոյանը կարևորեց օրենսդրական փոփոխության առաջարկը։ Ըստ նրա, սա կարևոր նախաձեռնություն է ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց համար, որոնք հաճախ գտնվում են հոգեբանական և սոցիալական ծանր վիճակում։ Գործող կարգավորումներով բազմաթիվ անձինք պարզապես չեն կարողանում օգտվել դատական ակտերը վերաքննիչ և վճռաբեկ կարգով բողոքարկելու իրենց իրավունքից ֆինանսական անապահովության պատճառով։ Աիդա Ավետիսյան, Ռադիո Լուր։
Այժմ մի քանի լուր միջազգային անցուդարձից Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը հայտնել է, որ ժամանել է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նախատեսված են բանակցություններ ամերիկացի գործընկերների հետ խաղաղության հնարավոր համաձայնագրի մանրամասների շուրջ։ Այս մասին նա գրել է Telegram-ի իր էջում։ Նախատեսված է հանդիպում Սթիվ Ուոքոֆի, Ջարեդ Քոշների և Դանիել Դիրքոսի հետ։ Ուկրաինայի արդար խաղաղություն է պետք, գրել է Բուդանովը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վստահեցրել է, թե առանց կողմնակի ազդեցության է որոշել ռազմական հարվածներ չհասցնել Իրանին, հիմք ունենալով փաստը, որ Թեհրանը չեղարկել է սպասվող մահապատիժները։ Ոչ ոք ինձ չի համոզել, ես ինքս եմ ինձ համոզել, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը, երբ լրագրողները նրան հարցրել են, թե արդյոք արաբ և իսրայելացի պաշտոնյաներն են համոզել իրեն հետ կանգնել։ Անցած օրը 800 մահապատիժ էր նախատեսված, ոչ ոքի չկախեցին, չեղարկեցին կախաղան հանելը, դա մեծ ազդեցություն ունեցավ։ Ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփն ասել էր, որ Միացյալ Նահանգները կազմ ու պատրաստ է գործողությունների դիմելու, եթե Իրանի ուժայինները սպանեն ցուցարարներին։ Դրանից հետո էլ զգուշացրել էր. «Շատ հուշկուկ հայլերի կդիմեմ, եթե Իրանում կախեն ցուցարարներին»։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հունվարի 19-ին Բրյուսելում Դաշնքին կենտրոնակայանում կհանդիպի Դանիայի պաշտպանության և Գրենլանդիայի արտաքին գործերի նախարարների հետ, այս մասին հայտնել են ՆԱՏՕ-ի մամուլի ծառայությունից։ Ավելի վաղ Ռյուտեն հայտարարել էր Գրենլանդիայի անվտանգության ամրապնդման վերաբերյալ ՆԱՏՕ-ի խորհրդակցությունների շարքի մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է Տուրքիայի սահմանել այն երկրների նկատմամբ, որոնք համաձայն չեն Գրենլանդիայի նկատմամբ Վաշինգտոնի պահանջների հետ։ Այդ մասին Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Սպիտակ տանը կայացած միջոցառման ժամանակ։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Գրենլանդիայի բնակիչների մերժումը Միացյալ Նահանգներին չմիանալու վերաբերյալ համարել էր իրենց խնդիրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև սպառնացել էր Գրենլանդիայի վարչապետին, քանի որ վարչապետն ասել էր, որ իրենց ընտրության պարագայում կընտրեն Դանիան և Եմեն։ Ամերիկացի պաշտոնյաներն առաջ են քաշել Գազայի հատվածի համար ստեղծված խաղաղության խորհրդի մանդատն ընդլայնելու և դրա գործողությունը Ուկրաինայի ու Վենեսուելայի վրա տարածելու գաղափարը, հաղորդում է Financial Times-ը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Պարբերականի զորուցակցի կարծիքով Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը դիտարկում է խաղաղության խորհուրդը որպես ՄԱԿ-ի պոտենցիալ փոխարինող, յուրօրինակ զուգահեռ ոչ պաշտոնական մարմին Գազայի հատվածի սահմաններից դուրս, այլ հակամարտության հաստատությունների կարգավորման համար։ Արաբ դիվանագետն էլ նշել է, որ տարածաշրջանում այդ գաղափարին զգուշությամբ են վերաբերում։ Սպիտակ տունն արդեն հրապարակել է Գազայի հատվածի համար խաղաղության խորհրդի կազմը։ Զմերային փոթորիկները վատարացրել են Գազայի արդեն իսկ ծանր մարդասիրական իրավիճակը, տեղատարապանձրևները ողողել են տեղահանված պաղեստինցիների վրանները ու փլուզել վնասված շենքերը։ Տեղացիներն էլ ասում են, այստեղ տեսանք մահվան բոլոր տարբերակները։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Գազայի գոտում վրաններում բնակվող մեծ թվով ընտանիքներ չունեն ջերուցում, խարխուլ տնակներն էլ չեն դիմանում հուշկու քամուն։ Միջերկրականի ալիքները հասնում են վրաններին, խեղճ մարդիկ ավազից ու քարերից պատնեշներ են սարքում, բայց ջուրը միևնույնն է լցվում է վրանները, խլում ոչնչացնում է գույքը, որը պաղեստինցիները կարողացել էին փրկել պատերազմի տարիներին։ Այդ դժբախտներից մեկը փախստական Շաբահ Աբու Իշաղն է։
هجم علينا كسر خيامنا وإلا أربعة أيام قاعدين في العراء
Ծովը հարցակվեց մեզ վրա եւ ոչնչացրեց մեր վրանները։ 4 օր է, ինչ ապրում ենք բաց երկնքի տակ, լողափում առանց ներքնակների։ Ծովը վերցրեց մեր ներքնակները, վրանները, ուտելիքը, այն ամենն, ինչ ունեինք։
Խան Յունիսից փախստական կինը, Հանաա Մուսբեհը փաստում է, որ իր ընտանիքը հերթական անգամ կորցրել է տարածիորեն ամեն ինչ։
Անցած գիշեր մենք վրանում էինք, քնած եւ տեսեք թե ինչ եղավ։ Ջուրը մոտեցավ եւ ողողեց ինձ, երեխաներիս, տղաներիս ու աղջիկներիս, ոչինչ չթողնելով։ Մենք ոչ հագուստ ունենք, ոչ ներքնակ, ոչ վերմակներ, ոչինչ չմնաց։ Փառք Աստծո, փառք Աստծո, մենք նորից ոչինչ չունենք, այս ցուրտ եղանակին մենք ոչինչ չունենք։
Միջերկրականի ափն է, բայց գիշերները ցուրտ է, սակայն դա միակ դժբախտությունը չէ, Գազան ավերված վիճակում է, ռմբահարված և հրթիռակոծված կիսականդ շենքերի խարխուլ պատերը քամուց փլուզվում ընկնում են տնակների վրա։ Երբ փոթորիկը մոտենում է ափին, փրկարար ծառայությունները բնակիչներին կոչ են անում, ոչ մի դեպքում չփորձել ապաստանել վթարային շենքերում, քանի որ դրանք ցանկացած պահի կարող են քանդվել։ Տեղատարապ անձրևն ու քամին վերջին հարվածն են հասցրել ավերված շենքերին և ահա նոր ողբերգություն Գազայում։ Մի դեռահաս աղջիկ, երկու կին և մի տարեց տղամարդ զոհվել են, երբ շենքերի պատերը փլուզվել են նրանց տնակների վրա։ Մի կին զոհվել է Գազայի արևմտյան թաղամասում, իսկ Գազայի առափնյա թաղամասում զոհված 15-ամյա աղջիկը, ևս մեկ կին և 72 տարեկան մի տղամարդ նույն ընտանիքից էին։ Ողբերգության ականատեսը զոհվածների հարևանն է, պաղեստինցի փախստական Բազել Համոդան, նրա խոսքով 8 մետր բարձրության պատը գիշերը մոտավորապես ժամը 11:30-ին է քանդվել ուժեղ քամու պատճառով։
Պատն ընկավ հարազատներիս վրա, Մոհամեդ Համուդան, նրա հարսը և դուսրը նահատակվեցին։ Ճիշտ է, ռմբակոծությունը միաժամանակ դադարեցվել է, բայց մենք այստեղ Գազայի հատվածում աշխարհի աչքի առաջ տեսնում ենք մահը դրա բոլոր ձևերով և դրսևորումներով։ Մահվան բոլոր տեսակները կան Գազայում։
Հրադադարը Գազայում գործում է անցյալ տարվա հոկտեմբերի 10-ից, բայց մարդասիրական օգնություն բաժանող կազմակերպությունների փոխանցմամբ Գազայում հիմա պաղեստինցիները զոհվում են պարենի և դեղորայքի պակասի ցրտ և հիվանդությունների հետևանքով։ Վրանը չի պաշտպանում ցրտից։ Գազայի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է ցրտից առնվազն 6 երեխայի մահվան մասին։ Հրադադարի ընթացքում իսրայելցիների կրակից սպանվել է 442 պաղեստինցի։ Իսրայելի և Համասի միջև պատերազմը սկսվել է 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին։ Պատերազմի ընթացքում սպանվել է մոտ 1200 իսրայելցի և ավելի քան 71,000 պաղեստինցի։ Սա պատերազմի 3-րդ ձմեռն է։ Արմեն Քոլոյան, Ռադիո Լուրի համար։
Լուրեր, իրադարձություններ, արձագանքներ, մեկնաբանություններ, հանրային եթերում։
Վերադառնանք հանրապետություն, հունվարի 8-ից Շիրակի մարզում մեկնարկել է ձմեռային զորակոչը, արդեն զորակոչվել են Գյումրիի, Արթիկի, Անիի և Հարակից բնակավայրերի 18 տարին լրացած զինակոչիկները։ Ծառայության են պատրաստում նաև Ամասիայի, Աշոտքի և Ախուրյանի երիտասարդները։ Շիրակցի այս նորակոչիկներն առաջինն են, որ կծառայեն արդեն կրճատված ժամկետով, երկուսի փոխարեն 1.5 տարի։ Նորակոչիկների հետ զրուցել է Ռադիո Լուրի թղթակից Ալեքսան Սարգսյանը։
Ամասիայի տարածաշրջանի 18 բնակավայրերից 11 երիտասարդ է զորակոչվում։ Ավանդույթի համաձայն զորակոչի նախորեին Ամասիայի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում զորակոչիկների օրնության կարգ է կատարվում։ Համայնքի ղեկավար Ջեմա Հարությունյանը բարի ու անվտանգ ծառայություն է մաղթում հայրենիքի ապագա պաշտպաններին։
Մենք այստեղ ձեր շնորհվենք մեզ հզոր և պարտզգում, գիտենք, որ ձեր նմաններն են մեր սահմանները պահպանում։ Մեկ անգամ ևս ձեզ բարի ծառայություն են ցանկանում, սիրելի ծնողներ, ձեզ էլ համբերություն են ցանկանում, որ անփորձանք ձեր երեխաներին ինչպես ճանապարհում ենք, այնպես էլ ընդունենք։
Նորակոչիկների զգացմունքները հակասական էին, չնայած անթակույց հուզմունքին, տղաներն ասում էին, որ մեծ ոգևորությամբ են մեկնում ծառայության։ Հիմա հայրենիքը պաշտպանելու հերթը իրենցն է։ Գուրգեն Մկրճյանն ասում է, որ հայրենասիրական ոգով դասերակվել է դեռ փոքր տարիքից։ Նա իր պապին միշտ հիշում է երկրապա կամավորականի համազգեստով։
Միշտ փորձել եմ նմանվեմ պապիկիս։ Պապիկս եղել է շատ հայրենասեր մարդ։ Ես փոքրու տեսել եմ իր հայրենասերությունը, միշտ ուզեցել եմ իրապես եղնիմ։ Պապիկս մասնակցել է պատերազմներին, 44-օրյային ապրիլյան պատերազմին, և առանց մեվարգյան մտածելու գնացել է սաման, որպեսի մեր զինվորները մենակ չզգան իրեն։ Միշտ ուզեցել եմ պապիկիս պես եղնիմ, պապս չի խնայել իր կյանքը հան հայրենիքի։ Ես կուզեմ, որ նույն ձևի ես եղնեմ։
Նորակոչիկ Արարատ Տոնոյանի պապն էլ զոհվել է Արցախյան առաջին պատերազմում։ 18-ամյա երիտասարդը հայրենիքը պաշտպանելը սուրբ գործ է համարում։ Պատասխանատվության մեծ զգացումով եմ մեկնում բանակ, ասում է Արարատը։
Շատ մեծ ոգևորությամբ կերտան հայրենիքս պաշտպանելու համար։ Հիմա ոնց է Արարատ իմ պապիկիս անունն է, առաջին պատերազմում է զոհվել Արցախյան, ու կերտան իր գործը շարունակելու, մեր հայրենիքը պաշտպանելու, որ իմ ընտանիքս է հանգիստ քնի։
Նորակոչիկներն ասում են, որ գիտակցում են ծառայության դժվարությունները։ Սլավիկ Իվանյանը մանկուց է ականատես եղել, թե ինչպես են իր երկու զինվորական հոր եղբայրները հաղթահարել սպայական կյանքի դժվարությունները։ Սլավիկի ցանկությունը մեկն է՝ լինել այնպիսի զինվոր, որ հոր եղբայրների պատիվը բարձր պահի բանակում։
Մենք 5 ընկերներով ենք զորակոչվել բանակ, տրամադրությունը լավ է, իմ հոպարները զինվորական են, ես գիտեմ, որ լավ ծառայեմ, որ իրաց պատիվը բարձր պահեմ, կուզեմ, որ Հայաստանի համար լավ զինվոր եղնեմ, հայկական բանակի համար։ Ես որպես զինվոր ամեն ինչ եմ պատրաստում, հանուն իմ հայրենիքիս համար, հանուն իմ ծնողներիս համար, որ գիտեմ, որ իմ հետևս իմ ծնողներս են, ես ամեն ինչ եմ պատրաստում, հանուն իրանց համար։
Նորակոչիկներն ուրախ են, որ 2026 թվականի ձմեռային զորակոչից սկսած կրճատվել է պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը։ Նախկին 2 տարվա փոխարեն ժամկետայիններն այսուհետ կծառայեն 1.5 տարի։ Ալեքսան Սարգսյան, Ռադիո Լուր։
Արմավիր քաղաքի բնակարանային ֆոնդը թարմացվում է, այստեղ սկսում են բազմաբնակարան բարձրահարկ շենքեր կառուցել։ Արմավիրի ավականին նախնական համաձայնություն է տվել 12 և 16 հարկանի շենքեր կառուցելու համար հողի նպատակային նշանակությունը փոխելու որոշմանը։ Բացի այդ, քաղաքի հյուսիսային հատվածում արդեն սկսվել է բնակարանային համալիրի շինարարությունը։ Մանրամասնում է Արմավիրի մարզի մեր թղթակի Սաթիկ Իսահակյանը։
Արմավիրում բազմաբնակարան շենքեր կառուցել են 1960-ական թվականներից մինչև 80-ական թվականների կեսը։ Դրանից հետո մի քանի շենք կառուցել են 2000-ականներին զինծառայողների ընտանիքների համար։ Անցած տարվա վերջին Արմավիրում 4.6 հեկտար հողատարածքի վրա սկսվեց նոր բնակելի թաղամասի շինարարությունը։ Նախագիծը ներկայացնում է կառուցապատող ընկերության ներկայացուցիչը։
Կառուցվում է ընդհանուր բնակելի համալիր, բաղկացած է 28 մասնաշենքից, ունենք 2-ից 3 սենյակներ, բնակարների 36-72 քառակուսի մետր են։ Առաջին հարկերը հասարակական նշանակության են, երկրորդ հարկից սկսած բնակելի է։ Շենքերը 8-ից 15 հարկանի են, ունենք 8, 10, 11 և 15 հարկանի շենքեր։
Այս բարձրության շենքեր Արմավիրում առաջին անգամ են կառուցվելու։ Նախկինում կառուցվել են միայն 3-ից 5 հարկանի շենքեր։ Արմավիրի ամենաբարձր շինությունը 70-ականներին կառուցված 7 հարկանի հյուրանոցն է, որն արդեն 35 տարի չի գործում։ Իսկ 80-ականների վերջին սկսած ու կիսատ թողած կոոպերատիվ հիմունքներով կառուցվող շենքերի ճակատագիրը դեռ անորոշ է։ Նոր կառուցվող բնակելի համալիրը ամբողջությամբ կառուցվելու է 8 տարում, ասում է կառուցապատող ընկերության ղեկավար Արսեն Ղահրամանյանը։
Երկուսուկեսից հետո սկսվում է
Շահագործում առաջի մասնաշենք, երկրորդ, երրորդ։
Նոր բարձրահարկ շենքեր կկառուցվեն նաև նախկին կացայատան, ռելեի եւ հաստոցաշինական գործարանների արտադրական տարածքներում։ Դրանց սեփականատերերը դիմել են Արմավիրի ավականուն հողի նպատակային նշանակությունը փոխելու թույլտվության համար։ Համայնքի ղեկավարի օգնական ճարտարապետ Արմեն Աբգարյանը ներկայացնում է հաստոցաշինական գործարանի տարածքում բարձրահարկ շենք կառուցելու նախնական թույլտվության որոշումը։
Սեփականության իրանքով պատկանող 6,453.97 հեկտար արդյունաբերական և այլ արտադրական նպատակային նշանակության հողամասից 5,21,397 հեկտար փոխադրելու բնակավարելի նպատակային նշանակության բնակելի կառուցապատման 6 մասնաշենքերից բաղկացած 16 հարգանի ստորգետնյա հարկով բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենքեր կառուցելու եւ 1.24 հեկտար փոխադրելու հասարակական կառուցապատման համար։
Հաջորդ նոր կառուցվող բազմահարկ շենքը Արմավիրի նախկին կացայատան տարածքում է։
Տալ համաձայնություն Արմավիր քաղաքի Մաշտոցի փողոց 5 ասեյում գտնվող 0.3672 հեկտար էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների նպատակային նշանակության հողամասը փոխադրել բնակելի կառուցապատման հողերի գործառնական նշանակության 12 հարկ, 1 ստորգետնյա հարկ բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենք կառուցելու համար։
Արմավիր համայնքի ղեկավար Վարշամ Սարգսյանի կարծիքով համայնքը լավ միջավայր է ներդրողների համար։ Բնակարանաշինությունը առաջիկա տարիներին լիովին կփոխի բնակավայրի դիմագիծը։
Արմավիր համայնքը շատ ավելի գերավիճ է դառնալ ներդրողների համար, եւ բիզնեսմենները, եթե մտածեն, որ այդ գումարները չեն հանելու, այսինքն եկամուտ չեն ստանալու, թե բնականաբար ստեղ այդ գործունեությունը չեն սկսի, բայց քանի որ այդ բիզնեսմենների վերլուծությունն էլ է տալի, որ Արմավիր համայնքը շատ ակտիվ զարգացում այս պայմանում, դա մեզ բոլորի համար ուրախացնող նաև թեմա է։
Արմավիր համայնքի միամանդատ ավականին համաձայնել են նոր բազմահարկ շենքերի կառուցմանն ու կողմը քվեարկել առաջադրված նախագծերին։ Քաղաքի Երևանյան փողոցում արդեն 1 բազմահարկ բնակելի շենք է կառուցվել, շինարարությունն ավարտվել է ամռանը, բայց շենքը դեռ չի բնակեցվել։ Սաթիկ Իսահակյան, Ռադիո Լուր, Արմավիր։
Եվ վերջում փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ, փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերտ բարձր լեռնային օթերևութաբանական կայանից Ամբերտ ամրոց և Քարելիչ տանող ավտոճանապարհները, Վարդենյանց լեռնանցքը փակ է կցորթով բեռնատարների համար, իսկ մյուս տրանսպորտային միջոցների համար դժվար անցանելի Աշոցքի տարածաշրջանում ձյուն է տեղում։ Այս ժամին նախատեսել էինք այսքան ռադիոլուրը թարմ տեղեկատվությամբ, եթեր կվերադառնա ժամը 20-ին, տաղավարում աշխատեց Լուսինե Զարայելյանը, շարունակեք մնալ հանրայինի հետ։